Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás dnes zdraví Eva Panošová a samozřejmě i můj host, doktor Martin Němec, který je primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku. Pěkný den, pane primáři, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A vzhledem k tomu, že je březen a to je měsíc, kdy se zdravotnictví a gynekologie věnuje víc než trošku obvykle nebo dává pozornost nemoci zvané endometrióza, tak jsme se právě dnes kvůli tomu setkali u našeho mikrofonu. Endometrióza to je onemocnění, které je poměrně závažné. Podle toho, co jsem zjišťovala, je bohužel poněkud podceňované a zasahuje ženy v produktivním věku a způsobují jejich neplodnost. Je to tak laicky? Vystihla jsem to celkem správně?
Nespůsobuje jenom neplodnost, způsobuje spoustu jiných věcí, způsobuje chronické bolesti v podbříšku, bolesti o menstruaci, bolesti při pohlavním styku, neplodnost, ovlivňuje to každodenní život, takže je to opravdu onemocnění, které, když se na něho nemyslí, tak dovede ten život velice zkomplikovat.
A o co se tedy vlastně jedná? Co to je ta endometrióza?
Tak je to nezhoubné onemocnění, to znamená, že při něm nejde o život, ale jak už jsem říkal, dovede život velice zkomplikovat bolestma nebo právě tou neplodností. A jedná se o to, že se sliznice, která je normálně v dutině děložní, nachází na jiných místech. Nejčastěji se nachází na výstelce dutiny břišní, může se nacházet na vaječnících, může jedna z forem té endometriózy je hluboká infiltrativní endometrióza, která se nejčastěji vychází nebo nachází v prostoru mezi pochvou a mezi tlustým střevem nebo jenom na tlustém střevu. A další formou je adenomióza, kdy se ložiska vlastně té sliznice nachází ve svalovině dělohy.
Vy jste teď tedy vyjmenoval různé druhy endometriózy, jestli jsem to dobře pochopila?
Je to tak.
A jak endometrióza vzniká?
Vzniká tak, ten vznik není úplně přesně známý, jo, právě protože předpokládá se, že tam může být i víc mechanismu toho vzniku. Každopádně se jedná o záležitost, která je multifaktoriální, to znamená, že se na ní účastní více mechanismů nebo více funkcí. Taková nejpravděpodobnější teorie toho vzniku je ta, že při každé menstruaci odchází část menstruační krve přes vejcovody do rutiny břišní a pokud je žena zdravá a její imunitní systém je zdravý, tak ta rutina břišní dokáže ty buňky té sliznice dělohy zlikvidovat. Ví se ale, že ty buňky jsou u žen, které mají endometriózu takové agresivnější, mají větší potenciál k růstu a chybí jim gen, který způsobuje jejich zničení, pokud se dostanou do nějakých cizích oblastí. A těmto buňkám se někdy podaří na té výstelce rutiny břišní přetrvávat, ulpět, vlastně vymknou se tomu imunitnímu systému, jsou schopné natáhnout k sobě nové cévy, které způsobí jejich výživu a další růst ložiska a způsobí problém.
Může si žena přivodit endometriózu třeba životním stylem nebo dejme tomu takhle. Ono někdy se hovoří o tom, jestli menstruační tampony neškodí nebo nemají nějaký negativní vliv na zdraví ženy, na gynekologické zdraví ženy. Nemůže mít nějaký vnější podnět vliv na vznik endometriózy?
Tak dá se předpokládat, že pokud žena používá třeba menstruační kalíšek, tak to je jedna z věcí, která se zkoumá, jestli to množství té krve, které odchází do dutiny břišní při menstruaci, není náhodou větší a jestli to nespůsobuje problém. A jsou takové studie, které říkají, že ano, jsou i studie, které říkají, že ne. ten menstruační kalíšek je poměrně jakoby nová záležitost, takže tam asi přesné data ještě nebudou. O tom, že by to způsobovaly tampony, to nevím, to si myslím, že ne, protože to... tampon vsakuje a tím pádem jo, to pojme ten objem.
Ještě než si pustíme chvíli hudby, mám otázku, jestli se dá říci, že některý z typů endometriózy, o kterých jste hovořil před chvíli, je více či méně závažný, čili na kterém tom konkrétním místě se vyskytuje?
No, závažnost, to je vždycky subjektivní záležitost, jo, protože my víme, že lokalizace nebo umístění té endometriózy a její jakoby závažnost úplně ne vždycky koreluje s tím, jestli způsobuje nějaký problém nebo ne. Víme, že jsou malé ložiska, takové, které se nám zdají být nevýznamné, ale když se odstraní, tak žena má obrovský, prostě zlepší se jí kvalita života. Ale jsou i nálezy naprosto jako závažné, které těm ženám nespůsobují žádný problém. Takže jak míra teda klinické významnosti, tak i třeba schopnost otěhotnět není úplně vázaná na to, jak závažný je to nález.
Je to tedy zapeklitý zdravotní problém, když to tak pozorují.
Je to taková výzva. Je to
výzva pro medicínu.
Ano, a pro ty, které to baví.
Dobře, a teď já vyzývám i vás, milí posluchači, nebo lépe řečeno posluchačky, pokud máte k dnešnímu gynekologickému tématu nějaké dotazy, během písničky můžete vytočit naši linku 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Jen pro jistotu připomínám, že dnes v lékárně je mým hostem gynekolog doktor Martin Němec. Hovoříme o endometrióze a na lince už máme posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den. Posluchačka z Ostravy a já bych měla na pana doktora takový dotaz. Dříve takových žen neplodných nebylo tolik, jak je to dneska. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to třeba nemůže být zapříčiněno očkováním proti rakovině děložního čípku, protože všude jsem četla jenom chválu, jako, ale jaké to má vedlejší účinky, to není nikde.
Dobře, děkujeme za zajímavý dotaz. Tak pane primáři, jak je to tedy očkování proti rakovině děložního čípku versus endometrioza?
Nebo neplodnost, spíš se asi ptala paní, tak z neplodnosti nemá očkování proti rakovině děložního čípku určitě nic společného. Ta současná neplodnost je spíš způsobená tím, že dříve ženy byly těhotné dřív, neměly za sebou tolik menstruačních cyklů a proto těhotněly snáze. Ví se, že čím více menstruačních cyklů v životě máte za sebou, tak tím větší pravděpodobnost je, že tu endometriózu mít budete. Takže to by asi bylo vysvětlení toho současného stavu.
Takže tam žádný vliv tedy, nebo nějaká souvislost není?
S očkováním na rakovinu děložního čípku určitě ne.
Když už jsme zmínili rakovinu, nemůže třeba být dlouhodobější komplikací endometriózy hrozba rakoviny? Říkal jste na začátku, že se na to neumírá, nicméně postupem času třeba, kdyby to bylo neléčené nebo nesprávně léčeno.
No, neléčeno nebo nesprávně léčeno, to ani o to nejde, ale ví se, že ta endometrióza mírně zvyšuje pravděpodobnost nádoru vaječníku. To se ví. Nejsou to nějaké výrazné procenta, ale mírně statisticky zvýšená pravděpodobnost tam je. Je to způsobeno právě chronickým drážděním té dutiny břišní a vaječníků. Takže tam literatura určitě... medicína ví, že je tam mírně zvýšená pravděpodobnost nádoru vaječníků a výstelky dutiny břišní.
A to je tedy určitě velmi pádný důvod chodit na pravidelné gynekologické prohlídky a nezanedbat tady toto.
Určitě.
Jedná se asi zřejmě o rozšířené onemocnění, anebo patří spíš k vzácnějším gynekologickým onemocněním?
Je to častá záležitost. Trpí tím zhruba 10% žen v produktivním věku, no, v reprodukčním věku, takže zhruba každá desátá žena má nějakou formu endometriózy.
Což není nízké číslo. Máme na lince další posluchačku s dotazem. Pěkný den.
Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy. Já bych měla dotaz na pana doktora, ale je to spíše ohledně dítěte.
Ano, můžete se ptát.
Já mám vnučku, má 10 let a ta strašně často trpí zánětem močového měchýře. Chtěla jsem se zeptat pana doktora, jestli by to teda v pozdějším věku nemělo vliv na plodnost nebo na tu endometriózu.
Dobře, děkujeme.
Na to asi nejsem schopný úplně přesně odpovědět, protože jako záněty močového měchýře určitě neplodnost nebo endometriózu nespůsobují, ale jestli vnučka nebude mít endometriózu v nějaké jiné souvislosti, to nevíme. Mm-hmm. Takže záněty...
Asi paní posluchačka se ptala, jestli toto není rizikový faktor pro další obtíže.
To není, ne.
Ale každopádně by se to mohlo na dětské gynekologii řešit tady tento problém, o kterém paní posluchačka hovořila?
Myslíte zánět močového měchýře? Mm-hmm. Tak určitě bylo dobré vyšetření dětským gynekologem a zjistit, jestli tam není nějaká vrozená vývojová vada, která třeba zabraňuje odtoku moči z pochvy, jestli tam není nějaké septum nebo srůsty a ty můžou způsobit tyhle ty problémy.
Mm-hmm. Má u endometriózy nějaký vliv dědičnost?
Dědičnost ano. Právě tím, jak je to onemocnění, na které je závislé na více faktorech, tak se ví, že tyhle ty faktory se můžou dědit a ví se, že pokud má třeba vaše maminka, kdyby měla endometriózu, tak u vás je 6násobné riziko proti zdravé populaci, že tu endometriózu mít budete. Mm-hmm. Protože tím, jak je tam právě porucha nebo agresivita těch buněk sliznice rutiny děložní a porucha imunity a různých mechanismů, tak to jsou záležitosti, které se dědí.
A dá se tomu tedy nějak předejít? Dejme tomu, že by přišla k vám do ordinace mladá pacientka, řekla moje babička nebo moje maminka, moje teta, moje starší sestra trpí endometriózou. Můžu nějak tomu předejít, pane doktore? Co byste jí odpověděl?
Tak pokud by přišla s tím, že má bolestivou menstruaci, třeba 15-letá slečna řekla tady tu informaci, tak bychom jí určitě doporučili, aby užívala hormonální antikoncepci, když třeba v té době není sexuálně aktivní. Protože se ví, že hormonální antikoncepce snižuje jakoby objem menstruační krve a tím pádem nejdou takové objemy do té rutiny břišní a ten imunitní systém je schopný líp se s tím vypořádat. Takže jako prevence by se tady v tom případě určitě dala nabídnout hormonální antikoncepce.
Čili je to taková naděje, že se tomu předejít dá. Máme další dotaz telefonický. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Karvine. Já jsem se chtěla k tomu rozhovoru připojit s tím, že pravděpodobnost tahle ta nemoc může být dědičná. Já už mám přes 80 roku a moje prababička se narodila ještě v tom 18. nebo 19. století a měla 5 dcer. Ale je zajímavé, že od každé té její dcery byla jedna vnučka neplodná. Mm-hmm. Nemohla mít děti. Takže se to fakt může dědit.
Může.
Takže tím jste vlastně potvrdila slova pana primáře a my vám děkujeme za příspěvek do diskuze. Mějte se pěkně, naslyšenou. A my si teď, pane primáři, dáme opět chvíli hudby. Vy, milé posluchačky, stále můžete telefonovat své dotazy na číslo 59 611 2266. Naším tématem je endometrióza.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Dnes s Evou Panošovou a s mým hostem, doktorem Martinem Němcem, primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Frýdku Místku, řešíme endometriózu. Pane primáři, je obtížné pro lajka v prvních fázích rozpoznat, že tou endometriózou trpí? Hovořil jste už o různých bolestivých záležitostech, ale nepřichází to plíživě?
Přichází to většinou plíživě a ženy si postupně zvykají na tu bolest. Jo. Nejčastěji to začíná právě bolestivou nebo silnou menstruací. A když potom mluvíte s ženou, která má obrovský třeba ultrazvukový nález, tak když se jí zeptáte na to, jak to přišlo, tak ona prostě žije v tom, že mít bolestivou menstruaci je úplně normální. a dlouho ten problém neřešila a to potom vede k těmhletěm stavům. Takže ty projevy, žena si určitě všímá, je to bolestivá silná menstruace, můžou to být bolesti při pohlavním styku, může to být nepravidelné krvácení z pochvy, může se to projevit tím, že v období měsíčku ta žena má extrémně bolestivou stolici nebo dokonce jí odchází krev z konečníku. Ale jsou určité nálezy, které jsou velké a těm ženám nepůsobí vůbec žádný problém.
Takže... A nebrat jako normální v uvozovkách, že ta menstruace může být bolestivá, protože znám ze svého okolí spoustu žen, které to berou v podstatě jako no tak takové nutné zlo, že tak je to bolestivé.
Pokud to bolí tak, že musíte užívat pravidelně léky proti bolestem a nejste schopna třeba chodit 2-3 dny do práce, tak to určitě normální není.
Mm-hmm. Máme opět posluchačku na naší telefonní lince, takže dáme prostor telefonickému dotazu. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Frýdku Místku. Prosím pěkně, chtěla bych se zeptat, jestli na tuto chorobu má vliv stres a také, jaké je to v případě, když třeba ta žena mladá trpí Crohnovou chorobou, která ano. Momentálně třeba údajně spí, ale
dobře, rozumíme dotazu a moc děkujeme, pane primáři.
Tak se stresem je to tak, že stres celkově ovlivňuje imunitu a ví se, že pokud žena třeba trpěla nějakýma traumatama v dětství, že si třeba rodiče nevšímali, nebo že byla zneužívaná, nebo měla takový nějaký větší stresový podnět, tak tyhle ty ženy, u nich je ta endometrioza častější. Takže ten stres, tohle toto může přispívat vzniku toho onemocnění. Není to asi, jako že bychom to na ten stres přímo svedli, ale pokud se tam ukáže stres a nějaké ty další mechanismy, o kterých jsem už mluvil, tak se ví, že to může k tomu onemocnění přispět.
A ta Crohnova choroba, která momentálně je v latentní fázi?
Crohnova choroba je de facto autoimunitní onemocnění a u žen s endometriózou je vyšší procento výskytu autoimunitních chorob. Takže určitým způsobem to spolu souviset může taky.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz. Máme další dotaz telefonický. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se chtěla pana doktora zeptat, jestli já už jsem po operaci v 37 roku, jako v 37 roku prakticky, už mám 70 a furt mám bolení nad u pupka, štípení a nad dělohu vaječníky mám pryč kvůli té endometrioze a furt mám bolení břicha, furt je to takové, jak bych měla dostat menstruaci nebo takové divné pocity mám. Vždycky to je tak konce měsíce, jak bych opravdu to měla dostat.
Ano, děkujeme za dotaz, tak pane primáři, co to mohlo způsobit, tento stav?
Tak v přechodu je endometrioza sice taky možná, ale je velice vzácná. Setkal jsem se i s tím, že pacientky měly endometriózu třeba přímo v pupku, ale ty bolesti můžou být způsobené například srůsty nebo nějakým prostě jiným mechanismem, takže asi by bylo dobré, ať se paní objedná k lékaři.
Pravidelné gynekologické kontroly.
A
i přesto, že paní už je v pokročilém věku a že už je po operaci velmi dlouho.
Přesně tak.
Dobře. Ale paní nás navedla na léčbu endometriózy, takže ještě než si pustíme písničku, začněme tady toto téma. Jak se endometrióza léčí a dá se vyléčit?
Tak endometrióza je hormonálně závislé onemocnění, takže které se v současné době nedá úplně vyléčit, ale dají se zmírnit jeho příznaky. Tou metodou léčby jsou hormony, je to buď to hormonální antikoncepce nebo přípravek zvaný dienogest nebo třeba hormonální nitroděložní těliska. A pokud tahle ta forma léčby nefunguje nebo pokud si paní přeje otěhotnět, tak tam antikoncepci samozřejmě předepisovat nebudeme, tak se doporučuje operační léčba. Těch možností léčby je samozřejmě víc, protože ne každému úplně vyhovuje tahle ta klasická medicína, takže do té terapie se dá zakombinovat psychoterapie, může tam být rehabilitace, akupunktura, homeopatie. Těch možností je víc.
Já bych to ještě rozvedla, pane primáři, po písničce. Takže my ještě ve finále naší dnešní lékárny budeme hovořit o dalších formách a možnostech léčby endometriózy.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
My jsme před písničkou s panem primářem začali téma léčby endometriózy, takže vy jste to tak jako na úvod zhrnul, co všechno by mohlo pomoci. A teď nechám na vás, pane primáři, abyste zdůraznil a vypíchl to, co lékaři považují za nejúčinnější, nejdůležitější a co by ženám mohlo pomoci.
Tak nejúčinnější formou jsou určitě ty hormonální preparáty, ať už teda ta antikoncepce, Dienogest nebo hormonální nitroděložní těliska. To je pro ženy, které neplánují těhotenství nebo už třeba jsou po porodech a to onemocnění je nelimituje nějak jakoby zvlášť v životě. Pokud si žena s endometriózou přeje otěhotnět a máme podezření na to, že by to otěhotnění mohlo být blokováno například srůsty vejcovodu nebo nějakou cystou vaječníku nebo jinou formou endometriózy, tak je vhodné ověřit stav těch vejcovodů, jestli jsou průchozí nebo nejsou, a odstranit ty ložiska endometriózy, protože se ví, že pokud ty ložiska odstraníte a odstraníte všechny, tak víceméně sklidníte to prostředí, které je v dutině břišní, a ta šance na otěhotnění se násobně zvyšuje. U zdravé ženy je pravděpodobnost otěhotnění zhruba 10 až 20% na jeden menstruační cyklus. U žen s endometriózou je to zhruba 2 až 10%. Takže ty šance jsou nižší, ale pokud se ty ložiska odstraní, tak se to potom zase zvedá, dává se to do normálu.
Když ale hovoříte o odstranění, to znamená, to je operace.
To je operace.
A někdo se bojí operace. Tak jenom kdybyste nám jenom ve stručnosti popsali, jak závažná je to operace, jak dlouho trvá a
tak ty operace trvají různě, závisí podle nálezu. Může to být operace, která trvá 20 minut a může to být operace, která vám zabere celý pracovní den, pokud tam musíte vytnout části pánevních stěn nebo například část tlustého střeva, tak to je opravdu operace, která trvá
tak to
dlouho.
To už jsou závažnější případy.
No, pokud se žena bojí operace, nejde je otěhotnět a otěhotnět chce, tak samozřejmě může využít ještě služeb asistované reprodukce, které s tímhletím dovedou jakoby taky dobře pracovat a spoustu těhotenství jsou schopni, jak se říká, zajistit nebo prostě zprostředkovat. Ale pokud žena otěhotnět nechce a nechce ani na operaci a chce to nějakým způsobem řešit, tak může například využít služeb psychoterapeuta nebo psychiatra, protože se ví, že opravdu to onemocnění svým mechanismem ovlivňuje i centrální nervovou soustavu a tyhle ty specializace jsou schopné naučit ženám s tím pracovat a ty symptomy zmírnit. Může využít taky akupunkturu, homeopatii. No, tam už je to na tom, čemu konkrétně ta žena věří, protože jo, čemu věříte, to vám pomůže. To placebo v tom určitě funguje a ono, ta léčba endometriózy není prostě paušální. Vždycky je to o komunikaci s ženou, co ona preferuje, co chce, co ji obtěžuje a podle toho se jí dá nabídnout to, co jí může pomoct.
Od začátku našeho vstupu, kdy jste hovořil o té hormonální léčbě žen, tam jste řekl, pokud žena nechce otěhotnět, ale mohou být třeba ženy, které zrovna v následujících 5 letech ještě nechtějí otěhotnět, ale potom třeba by už chtěli. Mohou tedy absolvovat tu hormonální léčbu a potom jít, dejme tomu, vysadit, domluvit se s lékařem a říct si, pane doktore, teď už bych ráda otěhotněla.
Přesně tak to funguje. Cílem je, aby byla co nejdéle na té antikoncepci. Když bude chtít otěhotnět, tak antikoncepci vysadí. To těhotenství se jí nějakým způsobem podaří. a potom zase po porodu, až přestane kojit, tak je vhodné tu antikoncepci nasadit, aby se tam snížila pravděpodobnost, že třeba ta endometrioza se bude s věkem zhoršovat.
Mm-hmm. My jsme úplně na začátku naší dnešní besedy hovořili, pane primáři, o tom, že březen je zasvěcen v gynekologii endometrioze. To je nějaká kampaň, která se jmenuje EndoMarch 2021. Co to vlastně je?
Je to nezisková organizace, která vznikla letos. Ona se jmenuje EndoTalks. Vzniklo to na podkladě toho, že celosvětově je březen měsíc prevence endometriózy. U nás tahle ta osvěta chyběla. Takže paní Miša Lebeda se toho chopila a organizuje, no začala vlastně koncem února organizovat tuhletu kampaň. Jejímž cílem je, aby toto onemocnění dostala do podvědomí dívek, lékařů, učitelů a všech těchhletěch prostě profesí, kteří si ho můžou všimnout, aby se zlepšila osvěta, protože průměrná doba ke stanovení diagnózy je to s podivem, ale pořád třeba 5 až 11 let. U nás nebo v Evropě se říká, že zhruba 7, takže v tomhle to máme co dohánět. A pokud se nám podaří to onemocnění diagnostikovat včas, nasadit správnou léčbu, tak snížíme pravděpodobnost toho, že to onemocnění dojde do nějaké chronicity, která se projeví tím, že mozek je nastavený na chronické vnímání bolesti a vy už tu bolest nejste schopna odstranit ani léčbou analgetiky nebo operací.
Mm-hmm. To znamená, že ta paní Michaela apeluje na to, aby lidé nepodceňovali tuto chorobu.
Je to kampaň na to, aby oni lidé nebo společnost věděla, a aby pokud prostě ta žena má podezření, že tou endometriózou může trpět, tak aby se na to cíleně zeptala lékaře a aby ten ji třeba poslal do centra, které se tím onemocněním nebo tomu onemocnění věnuje, aby mohl provést vyšetření a aby se snažil té ženě co nejdřív pomoct.
A já věřím, pane primáři, že k prevenci této nemoci jsme přispěli dnes i my ve studiu. Já vám za to moc krát děkuji. Těším se někdy opět na setkání u nás ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a budu se taky těšit. Naschledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Mějte krásný, zdravý a příjemný den.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.